Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marwel aýtynyň saglygy saklaýyş edaralary näsaglary anyklaýyş merkezinde barlygdan geçmäge mejbur edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň marda habarçylarynyň biri habar berýär. Etrap hassahanalaryna saglyk öýlerine näsag barsa, olary ilki bilen anyklaýyş merkezine uradýarlar. Hatda o saglyk öýlerinin lukmanlaryna eger näsagy tabletka ýazjak bolsaňyz, ilki bilen anyklaýyş merkezine uradyň diýip aýdypdyrlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 16-njy ýanwarda gürrüň berdi. Anonim şertde maglumat beren yerli lukmanların ve yaşayıcıların inçimesinin adatlığın habarçısına aitmağına göre, neyasağlar bu merkezde barlıqdan geçmese, onda oların sağlık becergisi devam ettirilmeyer. Bu merkezdeki sağlık barlıqlarının tölögleri olsa, velayetdaki beyleki keselhanalar bilen deneştirilende, ortaça 3 esse gımmat. Yönökeyce uzi barlığı beyleki hassahanalarda 20 manat olsa, anıklayış merkezinde 60 manada yetiyer. Neyasağlar ve oların hosarları neyile olyarlar yönü sağlık becergisini dowam ettirmek üçin bu talaba razy bolýarlar diýip habarçy Marly ýaşaýjylaryň biriniň sözüni çitirledi. Habarçynyň aýtmagyna görä Marynyň anyklaýyş merkezinde barlygdan geçmek diňe ýaşaýjylardan däl, eýse welaýatyň saglygy saklaýyş pudogunda işleýän işärlerden hem talap edilýär. Saglyk işärleri özleriniň sanitariýa kitapçasyna görä her ýyl medisina barlygyndan geçmeli. Şu ýylyň ýanwarynyň başlap olary bu barlyglardan hökmany ýagdaýda anyklaýyş merkezinde geçmeli diňe aýdypdyrlar. Mundan öň saglyk işärleri özlerinin değişli olan sağlık öylerinde barlıklardan geçerdiler. Onun tölüğü ortaça 50 manattı. Hedir olur anıklayış merkezinde barlıklardan geçme üçün 374 manat tölümeli olyarlar. Eğer de sağlık et yaşlandırış pasportun bolmasa, onda bu tölü 748 manada yetiyer deyip habarçı aittı. Aydılmağına göre bu barlıklar sağlık işärlerinin novuttaki yılı işini devam ettirme üçün zerur olup, olur işini yitirmecek olup, özlerinden edilen talaba razı olyarlar. Habarçının sözüne göre vilayetin sağlık idaralarının işyerleri bu talabın sebeplerini şol merkezin encamları qov deyip düşündürýärler. Ýöne ýaşaýjylaryň ve döwlet mediýasynyň maglumatlaryny nazara alanyňda iň soňky medisina encamlary vilayetin ähli keselhanalarynda şol sanda täze açylan çağalar hassahanasynda hem bar. Lukmanlar öz aralarında hojalyk hasaplaşygynda bolan anyklaýyş merkezinin öz pul planyny dolup bilmeýändigini şol sebäpli näsaglaryň ilki bu merkeze uğratmaly edilendigini aýdýarlar. Resmiler halkın hasabına merkezin pul planını dolup, işyerlerin aylıklarını tölemeye sinanşyarlar deyip, havarçı Marlı Lukmanlara salgılanıp gürrüň berdi. Azatlyk radiosuna yokurda aydılanları Marvel ayetinin sağlığı saklayış bölümüne ve anıklayış merkezine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Marvel ayetinde nesaglardan edilen bu talaplar, yurtta 3 yıla kolay vatveri devam ediyen yiti iktisadi kıyınçlıkların şolsandı, dermanğıtçılığının ve oların bahalarının gımmatçılığının fonunda amalaşırılıyar. Son kıyırlarda Türkmen hükümeti Azatlygyň Inamdar çeşmesiniň maglumatyna görä, serişde yetmezçilik zerarly ministrliklerin pudok edaralarynyň döwlet konsernleriniň inçimesini ýapdy ýa-da birikdirdi. Munyň bilen bir wagtda dürli edara kärhanalarda iş orunlarynyň gysgaldylmagy iýdigderli ýüze çykdy. Geçen ýylyň güýz paslynda Türkmensanyň owa hojalyk pudogundan ýurt boýunça 5000 töweregi işäriň işden boşadylandygyny Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn Inamdar çeşmesi noýabr aýynda gürrüň beripdi.